halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
سريو مسيحو سماوة ذا قودو سيراتك أدونكو سبناها إبو أديغو سما دجيرو إفكان سو سرليغنبا أديغو سما دجيرو إفكان سو سرليغنبا كتب في سنايه
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan. waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka. waxaannu horay idinku sii wadaynaa caawa kitaabkii nebi yeremiyah. yeremiyah wuxuu ka mid ahaa nebiyadii ilaah, wuxuuna ahaa nebi ilaah oo dadka loogu soo dhiibay farriin murugo, calolxumo iyo niyadjabba lahayd. maadaama reer banu israa'iil ayaan qaadan karin farriintii uu u waday, ayay diideen oo aad bay u nabcaadeen oy garaaceen, oo weliba waa la xiray, oo waxaaba dhacday maalin ay god dheer ku rideen si uu halkaasi ugu dhinto. waxaana lagu eedeeyey inuu yahay nin gadood iyo xasilooni darri ka abuuraya dalka Israa'iil. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay qisadii nebi Yeremiyah iyo goortii waxyiga loo soo dhiibay. waxaannu aragnay in waxyigii koowaad uu helay sannadii 13-aad ee boqornimadii Yosiyah. waxaanan kaloo ogaanay inuu dadka wax u sii sheegayay ilaa laga soo gaaro markii Nebukadnezar uu soo galay waddanka Israa'iil, oo boqorkii iyo intii xirfadda lahayd ee reer banu Israa'iil ahaydba uu u kaxaystay waddankiisii. bilxaqiiqa Yeremiyah ma uusan doonaynin inuu dadkii intiisa badan ee loo kaxaystay Baabiloon uu raaco, waayo iyagu waxay diideen farriintiisii, oo haatanna waxaa loo kaxaystay masaafuris isla sidii nebigu uu sii sheegay. markaas way ku adkayd inuu dadkii diiday farriintiisa ee dhibaatada u geystay uu u sii raaco maxbuus ahaan. wuxuuna goostay inuu iska sii jooga dalka isaga iyo dad aan badnayn oo looga tegay waddanka. Kuwii waddanka looga tegay waxay ku qasbeen nebiga inay iyagu aadayaan dalka Masar, isagiina qasab bay ku wadeen, inkastoo weliba uu diiday inuu halkaasi aado. Markii ay halkaasi gaareen, xitaa Yeremiya wuxuu iyaga u sheegayey wax kasta ee dhankii Ilaah looga muujiyo. Waxaa jirta haddaba qaybo aan halkan laynoogu sheegin, laakiin ku qoran kitaabkii labaad ee taariikhaha, cutubka 60-aad. Yehoahaas oo ahaa wiilkii Yosiyah laguma darin qoraalkii Yeremiya, wuxuu isaga xukumayey Yeruusaalem muddo 3 bilood ah, oo kuma sii raagin xukunka. Markii kuwii ka haray reer Banu Israa'iil ee magaalada joogay ay dileen, markaas dabadeed ayaa boqorkii Masar wuxuu xukunka ku fariisiyey Yehoahaas walaalkiisa oo la oran jiray Eliyaqiim. Haddaba magiciisii buu beddelay oo wuxuu u bixiyey Yehoyaqiim. 11 sannadood ayuu xukumayey Yeruusaalem isaguna. Dabadeedna Yeremiya ayaa isaga uga digay inaannu khilaafin Nebukadnezar oo isagu ahaa boqorkii Baabiloon. Hase yeeshee Eliyaqiim ma dhegaysan taladii Yeremiya, waxaana maxbuusnimo loogu watay Baabiloon. Markaa kadib ayaa boqorkii Baabiloon ee la oran jiray Nebukadnezar wuxuu dalka Yuhuuda madax uga dhigay Yehoyaqiim. Wuxuu xukumayey 3 bilood iyo 10 maalmood. Haddaba Eliyaqiim laguma soo darin qoraalka Yeremiya, waayo kuma xoogaysan carshiga markii ay ka tuureen, waxaana loo qaaday dalka Baabiloon. Dabeetana boqorkii Baabiloon wuxuu xukunkii dalka Yuhuuda ku wareejiyey Yehoyaqiim walaalkiis oo la oran jiray Sedeqiyah. Sedeqiyah uu ku caasiyoobay boqorkii Baabiloon. Markaasaa boqorkii Baabiloon uu ku soo duulay uu qabsaday isagii oo wuxuu ka saaray 2 indhood. Wuxuuna maxbuus ahaan u geeyey dalka Baabiloon. Haddaba waxyaabahaas oo dhaniba waxay u muuqdaan xaasidnimo iyo cadowtanimo ka imaanaysa boqorka Baabiloon. Hase yeeshee waxaa mar waliba soo dhammaanaya dulqaadashada boqorka Baabiloon, waayo Yeruusaalem kama daali jirin gadood iyo afgembi, inqilaab iyo sirqool intaba. Welibana dadkaasu waxay diideen digniintii nebi Yeremiya. Yeremiya wuxuu hadalkii Ilaah u sheegi jiray kuwii kale ee ku haray magaalada Yeruusaalem. Markii ay kolkii dambe ku qasbeen inuu aado dhulka Masar, weli wuxuu howlihiisa ka sii wadi jiray dhulka Masar ilaa ay timid maalintiisii uu la seexan lahaa awowayaashiis. Waxaan markaasi odhan karaa laba waxyaabood baa lagu yaqaanay nolosha Yeremiya, waxaanay ahayd baroor iyo cidlanimo, oo labadaasi waxyaabood baa calaamad u ahayd howshiisa. Dadkiibaa ku nacay hadallada qaraar ee uu u soo jeedinayo oo ahaa in loo kaxaysan doono Baabiloon. Weli waxaannu ku gudi jirnaa kitaabka Yeremiya cutubkiisa 1aad, waxaanan iminka eegaynaa kitaabkii Yeremiya cutubka 1aad aayadda 4aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa ereygii Rabbigu ii yimid isagoo leh, wixii uu yidhi aayadda 5aad ayaannu ku arki doonnaa, laakiin halkan waxaa ku cad in ereygii Rabbiga uu u yimid nebi Yeremiya. Waxaa markaasi laynooga baahan yahay inaynu garanno in ereyga Rabbiga uu u yimid nebi Yeremiya, oo sidii uu ugu yimid ma ahan inaan ka daddaqanno, laakiin uu u yimid, waxaana laynoogu qoray hadalladii Ilaah. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa baalka 903 ee axdigii hore, kitaabka Yeremiya cutubka 1aad aayadda 5aad, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: intaanan uurkii hooyada kugu abuurin ayaan ku iqiin, oo intaadan uurka ka soo bixin ayaan quduus kaa dhigay, oo waxaan kuu doortay inaad nebi u noqotid qurumaha. Haddaba dadka qaarkii ayaan garanaynin goorta ilmuhu ay calool galaanba in Ilaah ay u xisaaban yihiin, waayo waa Ilaah kan uurka hooyadood ku beeray. Dadka qaarkii lama ahan in dhallaanku uu dhallaan noqday isla markii hooyadii caloosheeda uu galay, oo hablaha qaarkood ayaa ilmaha iska soo tuura waayaha kan. Haddaba in ilmaha layska soo tuuro waxba kama duwana in ilmaha la dilo iyagoo waaweyn. Waayo Ilaah wuxuu leeyahay intaanan uurka hooyada kugu abuurin ayaan ku iqiin. Su'aashu waxay noqonaysaa, maxaa Ilaah hadalladaas uu ugu leeyahay nabi Yeremiya? Wuxuu sidaasi ugu leeyahay waxa ugu wacan in Ilaah uu doonayo in Yeremiya fariin naxdin leh uu u geeyo dadkiisa. Yeremiya fariintaas aawadeed ayaa loo xabisi doonaa, waayo wuxuu ku adkaysan doonaa in fariinta Ilaah ay dhab tahay. Isla fariintiisan ayaa isaga qudhiisa niyad jibisay, waayo wuxuu aad u jeclaa dadkiisa. Wuxuu kaloo aad u nabcaa inuu u sheego waxa ku dhici doona iyaga ee Ilaah uu soo faray. Waxaa kaloo la yaab leh in Ilaah uu doonayo in fariinta uu keeno nin qalbigiisu aanu adkayn oo calool jilicsan. Hase yeeshee, markii uu la xaaltamayay Yisbeel iyo Ahaab, ayaa Ilaah u isticmaalay nin ad-adag, wuxuuna ahaa ninkaasi nebi Iliyaas. Ilaah wuxuu doonayaa in dadkiisu ay ogaadaan inuu jecel yahay oo uu doonayo inuu badbaadiyo uu soo furto. Sababtaasi aawadeed Ilaah wuxuu fariinta jarribaadda ah u soo dhiibayaa Yeremiya, oo wuxuu ku leeyahay, fariintan aawadeed ayaan kugu yeeray oo aan kuu doortay oon quduuskaaga dhigay. Haddaba quduuska dhigiddu waxay ka micno tahay in Ilaah nadiir looga dhigay. Waxaa nadiir lagu tilmaamaa wax waliba ee Ilaah loo soocay. Ilaahna wuxuu leeyahay, intaanad uurkii hooyada ka soo bixin ayaan quduuskaa dhigay. Waxaa la mid ah kuweenna Soomaalida ah ee fariin dadkoodu aanay garasho u lahayn habeen waliba hawada u marinaya. Kuwa ina garanaya aad bay inoo necab yihiin, oo kuwa aynu u soo jeedinayno badankood inama jecla, balse fariinta aynu iyaga siinayno waxay ka timid Ilaah, waayo waxaynu la wadaagaynaa hadallada Ilaah. Waa arrin mas-uuliyaddeedu ay ina saaran tahay, oo waa inaynu hadallada Ilaah ee laynoo soo dhiibay gaarsiinno dadkayaga. Ilaahna wuxuu ku leeyahay haatan nebi Yeremiya, oo waxaan kuu doortay inaad nebi u noqotid quruumaha. Tanina waxay xoog siinaysaa Yeremiya, waxaana fariintu ay siinaysaa isaga dhiirranaan caawiyaysa wakhtiyada dhibka weyn uu ku jiro. Yeremiya oo baaqay Ilaah ka jawaabaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabka isaga ku magacaaban cutubka koowaad aayadda lixaad ee baalka 904, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: markaasaan idhi, Sayidkow, Rabbiyow, bal eeg, anigu ma hadli karo, waayo dhallinyaran ahay. Waa run in nebigu dhallinyaro ahaa, wuxuuna Ilaah u sheegayaa inaannu u tababarneen hawshan weyn ee loo xilsaaray ee uu dadka u sheegayo fariimaha Ilaah ka imaanaya. Haddaba miyaad garanaysaan dhegaystayaal, kuwa Ilaah uu isticmaalo inay yihiin kuwa ay la tahay inaanay Ilaah u adeegi karin? Haddii adiga ay kula tahay inaad Ilaah u adeegi karto oo quduus lagaaga dhigay hawsha, ayaanay ila ahayn inaad Ilaah u adeegi karto. Waxaan marar badan soo arkay kuwa ay la ahayd inay Ilaah u adeegi karaan oo ay howlaha baafinta hadalka Ilaah qayb libaax ka qaadan karaan. Hase yeeshee, kuwo badan oo innaga ah ayay la tahay inay Ilaah u adeegi karaan iyadoo aanay wax is-hoosaysiin ah ayan ku jirin. Welibana lama ahan in Ilaah uu isticmaali karo kuwa itaalka daran. Bilxaqiiqa, Ilaah wuxuu isticmaalayaa kuwa tabarta daran, waayo xooggiisa ayaa lagu kaamilayaa itaal darridooda. Haatan Yeremiya waxay la ahayd inaannu awood u lahayn hawshaas iyada ah, oo uusan u qalmin, oo welibana aannu diyaar u ahayn. Dhegayso waxa Ilaah uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii Yeremiya cutubka koowaad aayadda toddobaad, waxaana qoran sida tan: laakiinse Rabbigu wuxuu igu yidhi, ha odhan dhallinyaraan ahay, waayo waa inaad u tagtaa qof kasta oo aan kuu diri doono, oo wax alla wixii aan kugu amri doonaba waa inaad ka hadashaa. Ilaah wuxuu ku leeyahay haatan nebi Yeremiya, oo wax alla wixii aan kugu amri doonaba waa inaad ka hadashaa. Inkastoo ay jiraan kuwo badan oo hadalka si aan ahayn sidii Ilaah uu doonayay kiniisadaha uga wacdiya, ayaa haddana runtu waxay tahay in kororsiimada ay leeyihiin kuwa hadalka ilaah sida uu yahay dadka ugu dhex wacdiya. Inkastoo ay habboon tahay in masaalo iyo sharaxaado kala duwan laga qaato qorniinka, haddana ma wanaagsana in fikradda dadka ahmiyadda la siiyo intii la xoojin lahaa hadallada ilaah, sida aalaaba ka dhacda jameecooyinka masiixiyiinta ah qaarkood, waxaana taasu ay timaadaa markii laga weecdo amarka ilaah. Markay joogto waxa uu inagu leeyahay sida ku qoran aayadda toddobaad, markaasoo uu leeyahay oo wax alla wixii aan kugu amri doonaba waa inaad ku hadashaa, markaana wacdiyaha ilaah ka cabsada waa inuu raaco qorniinka. Haddaba nebi Yeremiyah wuxuu raacay wixii ilaah uu ku amray oo wuxuu dadka baray wixii ilaah uu u sheegay isaga. sababtaasi aawadeed waxaannu ka helaynaa hadalladii nebi Yeremiyah qalbi qaboojin dheeraad ah. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno iminka kitaabkii nebi Yeremiyah cutubka koowaad aayadda siddeedaad, waxaa qorniinka uu leeyahay sida tan: iyaga ha ka baqin, waayo aniga waan kula jiraa, inaan ku samato bixiyo ayaa Rabbigu leeyahay. haddaba aayaddan inoogu qoran cutubkan koowaad ee aayadda siddeedaad ayaa waxay xambaarsan tahay qalbi qaboojin weyn oo ay leeyihiin mid walba oo erayada ilaah la wadaagaya dadkiisa. waxaana ilaah uu inagu leeyahay: iyaga ha ka baqina, oo loola jeedo cadowgeenna waa kuwa neceb inay arkaan in dadkayaga lagu wacdiyo Injiilka. waxaa markaasi dhegaystayaal laynaga doonayaa inaynu hadalladii ilaah ku wacdinno dadka si dembiyadooda faraha badan oo ay galayaan ay uga weecdaan. dadka qaarkii ayaa inala yaaba markii aynu leennahay waxaynu dadka ku wacdiyeynaa hadalladii ilaah, haddana aynan isticmaalin habkii iyo nidaamkii iyaga lagu tababaray ama lagu soo anqariyey, oo ah in wax lagu baro af aan ahayn kii hooyo. kitaabka quduuska ah ee Baibalka wuxuu ku qoran yahay af waliba oo looga hadlo dunida, si dadka caadiga ah ayaan ugu dhib badnaan inay hadallada ilaah bartaan iyadoo aannu qarash weyn uga bixin. miyaanay haddaba dhegaystow aanay ahayn hadalladii ilaah marka nebi Yeremiyah uu leeyahay, sida aynu ku arki doonno cutubka toddoba iyo tobanaad aayadaha shan ilaa lix oo leh: haddaan idin akhrinno sida tan: Rabbigu wuxuu leeyahay, ninkii nin isku halleeya oo bini'aadmiga gacan ka dhigta oo qalbigiisu Rabbiga ka tegay waa inkaaran yahay, waayo wuxuu ahaan doonaa sida geed xun oo lama degaanka ku yaal, oo mana uu arki doono markii wanaag uu imaanayo, laakiinse wuxuu joogi doonaa meelo engegan oo cidlada dhexdeeda ah, oo ah dal cusbo ah oo aan ciduna deganayn. haddaba dhegaystayaal, dadkayagu waxay u baahan yihiin macallimiin hadalka ilaah u bayaamiya si ay ku ogaadaan waxyaalihii ilaah uu inoogu qoray kitaabkiisan soo jireenka ah ee Baibalka. haddii kuweenna macallimiinta ah ay inala noqoto in kuwa ka soo horjeeda in Injiilka Masiixa iyo hadallada qoran ee ilaah lagu wacdiyo dadkayaga ay inaga weecin karaan wacdiska hadallada ilaah, ayaa ilaah uu inagu leeyahay: iyaga ha ka baqina, waayo anigu waan kula jiraa, inaan ku samato bixiyo ayaa Rabbigu leeyahay. haddaannu horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu dhegaystayaal eegaynaa kitaabkii Yeremiyah cutubka koowaad aayadda sagaalaad ee Baalka sagaal boqol afar iyo konton ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: markaasaa Rabbigu gacanta soo fidiyey oo afkaygu taabtay, kolkaasaa Rabbiga wuxuu igu yidhi: bal eeg, anigu erayadaydii ayaan afka kuugu riday. haddaba way ahmiyad ballaaran tahay in ilaah waxyooday, innaguna aynu baafinno erayadiisa. hadalladii ilaah qudhiisa uu ku hadlayo waa kuwo quwi leh, inkastoo weliba haddii aad eegto kitaabka hadallada shayddaanka ee ku qoran aayadaha qaar ee qorniinka ayaan quwi ama xoog rabbaani ah lahayn, waayo shayddaanka waxaa lagu yaqaanaa been. waxaan garanaynaa markii aynu ku jirnay kitaabkii nebi Ayuub inaynu soo aragnay shayddaanka oo been ka sheegaya nebi Ayuub. wuxuuna yidhi: Ayuub, ma waxtar la'aan buu ilaah kaga cabsada. Hadallada ceenkaas oo kale ah ma ahan kuwa rabbaani ah oo runta ku sallaysan. Shaydaanku wuxuu doonayaa inuu ninkan ilaah ka cabsada halaagu, si aan loo helin mid kale oo weligii ilaah ka cabsada. Ahmiyaddu waxay tahay inaad ogaato in hadallada Rabbigu uu u soo dhiibay Yeremiya ay quwad leeyihiin oo aanay la mid ahayn kuwa dadka, sida filosofiyadda, siyaasadda iyo dhaqamada bini'aadanka. Weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka koowaad ee kitaabkii Yeremiya. Waxaanan iminka eegaynaa cutubka koowaad aayadda tobanaad. Waa baalka 933 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: bal eeg, maantadan ayaan kaa kor yeelay quruumaha iyo boqortiyooyinkaba, inaad rujisid oo aad dumisid, iyo inaad baabi'isid oo aad afgembidid, iyo inaad dhistid oo aad beertid. Yeremiya oo ah addoonkii Rabbiga ayaa waxyigiisu wuxuu socday wakhtigii Yosiyah, Yehoyaqiim, Yehoahaas. Yehoyaqiim waa boqor kol dambe yimide, iyo Sidqiyah. Boqorradaasi oo dhan waxay lahaayeen xukumo iyo qorshayaal dawli ah oo kala duwan. Iyaga oo dhan waxay lahaayeen qorshayaal ay ku horumarinayaan magaalada Yeruusaalem, oo waxay doonayeen inay wax ka qabtaan beledaynta deegaanka, oo waxay doonayeen in buulooyinka ay dhammaan guryo cusub ku beddelaan. Weliba waxa ay ismoogaysiiyeen fariimihii wax ku oolka ahaa ee nebi Yeremiya. Inkastoo qorshayaal ay lahaayeen, oo welibana marka la eego wakhtigoodii qorshayaashoodu ay u muuqdeen kuwa hirgalaya, ayaa haddana fariintii la liiday ee Yeremiya ay noqotay mid waarta, oo hadalkii Rabbiguna wuxuu noqday mid la arko. Weli waa sidii oo hadalladii Ilaah, inkastoo aanay dadka macno u lahayn, haddana iyaga unbaa waara oo hubaal ku dambeeya. Haddaba kitaabkii Yeremiya wuxuu ahaa mid xagga Rabbiga ka yimid, ama hadalladii Ilaah saaxib. Hadalladiisii ayaa raagay oo soo gaaray ilaa iyo maalinka maanta ah. Si kastoo dadku ay uga yaacaan hadalladii Ilaah, waa hadalladii Ilaah kuwa raagaya oo kuwa aan dhalanay ay maqli doonaan oo ay la yaabi doonaan. Ilaah wuxuu ku leeyahay nebi Yeremiya, waxaan kaa kor yeelay quruumaha iyo boqortiyooyinkaba, inaad rujisid oo aad dumisid, iyo inaad baabi'isid oo aad afgembisid, iyo inaad dhistid oo aad beertid. Waxaana hadalka Ilaah uu siinayaa reer Yuhuuda, ha yeeshee Yeremiya wuxuu jeclaystay in isaga aan fariintaasi loo dhiibin ka hor intaanu qabanin xafiiskiisa ama jagada nebinimada. Ilaah haatan wuxuu siiyey nebi Yeremiya laba sawir oo tilmaamaya baaqiisa nebinimada. Haddaan bal yare eegno waxa labadaasi masaal ama sawir ee la siiyey ay ahaayeen, ayaannu la soo kala baxaynaa baalka 944 ee axdigii hore, kitaabka Yeremiya cutubka koowaad aayadda 11, waxaana qoran sida tan: oo weliba ereygii Rabbigu waa ii yimid isagoo leh, Yeremiyahow, bal maxaad aragtaa? Oo aniguna waxaan idhi, waxaan arkayaa ul yicib ah. Oo weliba ereygii Rabbigu waa ii yimid isagoo leh, Yeremiyahow, bal maxaad aragtaa? Oo aniguna waxaan idhi, waxaan arkayaa ul yicib ah. Haddaba geedka yicibta waxaa lagu yaqaan inuu yahay mid dadka fadhiga looga kiciyo. Waa geed soo baxa wakhtiga abaaraha iyo jiidaalka, isla sida geedka yicibtu uu digniin u siiyo dadka xoolo dhaqatada ah in xilligu uu abaar yahay, ayaa nebi Yeremiyahna farriin aan hagaagsaneyn uu u siinayaa reer Banu Israa'iil, oo wuxuu fadhiga ka kicinayaa dadka, isla sida markii abaari ay soo fool leedahay ay dadku fadhiga uga kacaan. Wuxuu u digayaa dadka, oo welibana fadhiga ayuu ka soo kicinayaa, isla sida ardaydu aanay u jeclayn saacadda lagu dhejiyo guryaha ay seexdaan, ayaa farriintii Yeremiya ee loogu talagalay inay qaranka ka kiciso loo nacaya. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal xigashada ayaannu haatanna eegaynaa isla kitaabkan yereemiya cutubka koowaad aayadda laba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan: markaasaa rabbigu igu yidhi, si fiican baad wax u aragtay, waayo eraygaygan ku dhaqsanayaa ama dedejinayaa si aan u oofiyo. ilaah wuxuu ku leeyahay, waxaan doonayaa inaan hadalladayda degdeg kuugu dhiibo si ay dhaqso u kacaan reer banu israa'iil, oo hurdada ay ku jiraanna ay uga toosaan. weli waxaannu ku jirnaa haddaba kitaabkii yeremiya cutubka koowaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan: oo haddana mar labaad ayuu ereygii rabbigu ii yimid oo wuxuu igu yidhi, maxaad aragtaa? Oo aniguna waxaan idhi, waxaan arkaa dhiri karaya oo wuxuu ka soo jeedaa xagga waqooyi. haddaba waa maxay dherigan karaya ee xagga waqooyi uu ka arkay nebiga? dherigan waa boqortooyada baabiloon oo dhanka waqooyi ka xigta reer banu israa'iil. waayo reer masar iyo reer ashuur wakhtigii yeremiya xoog weyn oo ay wax ku qabsadaan ma lahayn. marka waa baabiloon tan burburinaysa reer yuhuuda. markaana waa hawshii yeremiya inuu si joogto ah dadka ugu digo si ay u arkaan waxyaabaha goor dhow ku dhici doona iyaga. waxaannu dhegaystayaal garanaynaa in dad badan ayaan waxba ka garanaynin kutubta taariikhiga ah ee reer banu israa'iil iyo sidii ilaah reer banu israa'iil uu ula jiray oo ugu digi jiray oo uu u jeclaa. welibana reer banu israa'iil ilaah bay markhaati u ahaayeen oo waxay dadka dunida ee waagaasi u sheegi jireen in ilaahi ibraahim iyo ilaahi isxaaq iyo yacquub uu ahaa ilaaha keliya ee jira ee dhabta ah.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba, aamiin.